Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave juës. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Policia e Kosovës ka ndërmarrë një aksion për futjen në kontroll të pikës kufitare 1 dhe 31 që gjenden në pjesën veriore të Kosovës. Lidhur me veprimet e policisë së Kosovës ka reaguar Euleksi dhe Kfori. Kosova ka shënuar pak përparime në zbatimin e sfidave para raportit të progresit të Komisionit Evropian. Kufiri i Borxhit, Obama apelon për kompromis. Për këto dhe zhvillimet e tjera me udhësisht në vazhdim të emisionit. Siç tham edhe më parë, policia e Kosovës ka ndërmarrë një aksion për futjen në kontroll të pikës kufitare 1 dhe 31 që gjenden në pjesën veriore të Kosovës. Një gjë të tillë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi. Deri më tani është konfirmuar se policia ka marrë në kontroll pikën kufitare në Bërnjak.
Policia e Kosovës në orët e vona të natës së mbrëmshme ka ndërmarrë një aksion për futjen në kontroll të pikës kufitare 1 dhe 31 që gjenden në pjesën veriore të Kosovës. Kjo është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi. Njësitë speciale kanë mundur të fusin në kontroll që mbrëm pikën 31 në Bërnjak, ndërka zëvendës kryeministri Kuçi ka njoftuar sot në mëngjes se nën kontroll është futur edhe porta 1. Ndërkohë policia ka hasur në reagimin e banorëve serb të cilët kanë bllokuar rrugët që çojnë në Leposavić me kamion dhe mjete era motorike. Gjatë natës janë raportuar tensione, por situata ka mundur të mbahet nën kontroll nga autoritetet e rendit. Vetë ministri i Brendshëm Bajram Recepi ka thënë se situata është e tensionuar, por forcat e rendit janë të përmbajtura për të mos lejuar përshkallëzimin e saj. Ministri Bajram Recepi ka konfirmuar se për aksionin nuk ka pasur fare koordinim me Euleksin. Ndërkaq vetë komision përmes një komunikate për media ka thënë se është rëndësishme që situata aktuale të zgjidhet në mënyrë të qetë dhe paqësore. Euleksi po bashkëpunon ngushtë me Kforin për të bërë këtë dhe për të ruajtur sigurinë. Euleksi nuk ka qenë asnjë formë i përfshirë në aksionin e ndërmarrë nga njësitë speciale të policisë së Kosovës, thuhet mes tjerash në komunikatën e Euleksit. Ndërkaq komandanti Kfori General Erhard Bühler përmes një komunikate për media i ka bërë apel të gjithë qytetarëve të Kosovës që të mos reagojnë me dhunë kundër situatës së tashme në veri. Kfori nuk pranon kurfar dhunë. Në një shoqëri demokratike mendimet e ndryshme apo opozitat konfliktuoze duhet të zgjidhen në mënyrë paqësore me diskutime dhe negociata, ka thënë Bühler pas aksionit të policisë së Kosovës. Në anën tjetër, shefi i ekipit negociator të Serbisë Borko Stefanović ka thënë se janë në pritje të përgjigjes së Prishtinës në lidhje me ofertën e palës serbe që njësitë e policisë të tërhiqen nga postbllokët që i kanë marrë mbrëmje në mënyrë që serbët të zhbllokojnë rrugën. Stefanović së bashku me ministrin serb për Kosovën Goran Bogdanović kanë arritur mbrëmje në Kosovë pas informacioneve për aksionin e policisë së Kosovës dhe pas grumbullimit të qindra serbëve në veri, të cilët përpiqeshin të pengojnë njësitë speciale të policisë që të vendosen edhe në portën 1. Komandanti Kfori aktualisht po konsultohet me kryeministin Hashim Thaçi sepse ai nuk ka përgjegjësi që të tërheqë njësitë speciale të policisë së Kosovës, u ka thënë mediave serbe Stefanović. Këtë aksionin e policisë i ka paraprirë njoftimi i qeverisë për shkarkimin e drejtorit të policisë së Kosovës Reshat Maliçi. Qeveria nuk ka dhënë detaje në lidhje me këtë shkarkim përveç njoftimit se kryeministri e ka shkarkuar atë në përputhje me dispozitat kushtetuese.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën në shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, siç kemi kuptuar, policia e Kosovës ka ndërmarrë një aksion për futjen në kontroll të pikave kufitare në veri. Çka shkruajnë gazetat lidhur me këtë aksion Zenel?
Po, Arton, përpjekje për futjen në kontroll të dy pikave kufitare në veri, pra sipas përditshme skuaditore shënon goditjen e dytë të qeverisë Kosovës brenda disa ditëve për vënien e rendit dhe të ligjit në pjesën më problematike të Kosovës. Gazeta zekson se për këtë aksion qeveria Kosovës nuk ka marrë përkrahje nga Euleksi as nga Kfori. Gazeta ka mësuar se aksioni i Sofranës në veri është udhëhequr nga Shpend Maxhumi, zëvendës drejtori operativës, pasi që drejtori përgjithshëm i policisë Reshat Maliçi ishte shkarkuar nga kryeministri Thaçi disa minuta para fillimit të këtij operacioni. Disa gazeta në Prishtinë thonë se Maliçi është shkarkuar pasi ka refuzuar të ndërmarrë aksionin për futjen në kontroll të pikave doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Gazetat transmetojnë edhe reagimet e para të zyrtarëve. Në këtë kuadër, zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila ka thënë se Kosova është një tërësi territoriale dhe se ligjet vlejnë në krejt territorin, prandaj siç ka thënë ajo, nuk mund të ketë dy zona doganore. Edhe zëvendës kryeministri tjetër Hajreddin Kuçi e ka justifikuar aksionin duke thënë se vendimi i qeverisë për të marrë në kontroll dy pikat kufitare është një aksion tërësisht legal dhe nuk është i drejtuar kundër qytetarëve në veritë Kosovës. Ndërsa si njofton koaditore, sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović, ka tërhequr vërejtjen se pas këtij aksioni situata në veritë Kosovës mund të përshkallëzohet. Aksionin e policisë Kosovës në këtë pjesë të vendit, Ivanović e ka cilësuar si gest të pamenduar dhe të paarsye.
Çka ke veçuar diçka tjetër nga zhvillimet aktuale në Kosovë Zenel sot?
E përbisnja koaditore Arton si ekskluzive njofton për ngritjen e akte akuzës ndaj Fatmir Limajt nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Burime nga kjo prokurori i kanë thënë gazetës se prokurori italian Maurizio Salustro ka ngritur akte akuzë kundër Fatmir Limajt për krime lufte kundër popullatës civile dhe krime kundër të burgosurve të luftës. Siç ka mësuar koaditore mbi nënkryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, rëndojnë 5 pika të akuzës, 2 për krime lufte kundër popullatës civile dhe 3 pika kundër të burgosurve të luftës që përfshin edhe vrasjen. Gazeta thekson se prokurori ka ngritur akte akuzë kundër gjithë grupit të Limajt, prej 10 personash. Koaditore thekson se prokurori Salustro pretendon se ka gjetur prova kundër deputetit Limaj dhe 10 personave tjerë, të cilët i ngarkon me akuza për krime lufte të kryera në fshatin Treçk të Lipjanit në vitin 1999 në dy të ashtu quajtura burgje të ushtrisë qytetërore të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zener Buzuku me pasqyrën e shtypit që ishte nga Prishtina e ne vazhdojmë programin nga studioja në Prag. Sot në Shku pritet të nënshkruhet marrëveshja e financimit të programit të bashkëpunimit të ndërkufitar midis Kosovës dhe Maqedonisë, ka njoftuar Ministria e Integrimit. Në një komunikat i kësaj ministrie thuhet se kjo marrëveshje bëhet në kuadër të komponentës së dytë të instrumentit të paraantarësimit të Komisionit Evropian, e cila ka të bëjë me bashkëpunimin ndërkufitar. Presidenti Obama u ka bërë thirrje publike liçvënëve amerikan që të bëjnë kompromis dhe të arrinë një marrëveshje për buxhetin në mënyrë që të shmangin atë që do të ishte mospagesë e paparashikuar e buxhetit në SBA. Në një fjalim televiziv nga shtëpia e Bardh, të hënën mbrëmje Obama troçi vërejtjen se SBA është vetëm një javë larg nga dështimi i mundshëm që do të mund të dëmtonte mirëqenien ekonomike të amerikanëve dhe do të dëmtonte pozicionin e SBA-ve në botë. Obama fajsoi për krizën liçvënësit nga Partia Republikane duke i akuzuar ata se po refuzojnë që të bëjnë kompromis dhe se po mbështesin vetëm shkurtimet e shpenzimeve në programe, por jo edhe rritjen e taksave për amerikanët. Fatkeqësisht, në javët e kaluara antarët republikanë të dhomës së përfaqësuesve kanë thënë se vetmja mënyrë për të cilën ata do të votonin është që ne të tjerët të pajtohemi me qasjen e tyre vetëm për shkurtimin e shpenzimeve. Nëse kjo ndodh dhe ne dështojmë, nuk do të kemi para të mjaftueshme për të paguar obligimet tona, tha Obama, duke reaguar ndaj fjalimit të Obamës. John Bohner, lideri i republikanëve në Kongres, tha në fjalimin e tij televiziv se SBA nuk duhet të dështojë të paguajë obligimet, por se republikanët nuk besojnë se populli amerikan do të pranojë rritjen e kufirit të borxhit pa bërë shkurtime, domethënëse të shpenzimeve dhe pa reforma. Nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje në Kongres në mes të republikanëve dhe demokratëve të Obamës mbi kufirin e ri të borxhit me dy kusht, ekspertët thonë se SBA do të humbë mundësinë e saj legale për të huazuar para dhe të paguajë obligimet e saj, duke nxitur kështu turbullira të reja globale ekonomike. Kreu i Agjencisë Kibernetike në SBA ka dhënë dorëheqje pas disa sulmeve të profilit të lartë në sistemet kompjuterike të qeverisë së SBA-s. Zyrtarët thanë se Redi Vickers ka dhënë dorëheqje si drejtori i ekipit të emergjencës së gatishmërisë kompjuterike, e cila është pjesë e Departamentit Amerikan të Sigurisë Kombëtare. Departamenti i Sigurisë Kombëtare nuk ka dhënë shpjegime për largimin e tij nga posti. Agjencia është përgjegjëse për të ndihmuar qeverinë të mbrojë rrjetet e SBA-ve kundër kibersulmeve. Agjencitë iraniane të lajmeve njoftojnë se Ayatollah Ali Khamenei ka emëruar një ndihmë për të zgjidhur mosmarrveshjet brenda qeverisë, duke përfshirë mosmarrveshjet e vazhdueshme në mes të presidentit Mahmud Ahmadinejad dhe parlamentit, i cili gjithashtu ka sfiduar autoritetet e udhëheqësisë supreme. Khamenei ka emëruar aleatin e tij dhe ish shefin e gjyqësorit Ayatollah Mahmud Shahrudi të kryesojë një organ arbitrazhi i ngarkuar me ndërmjetësimin e konflikteve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë emisionin me një kronik tjetër nga Prishtina. Kosova ka shënuar pak përparimin e zbatimin e sfidave të parapara me raportin e progresit të Komisionit Evropian, thonë zyrtarët e qeverisë dhe kuvendit. Sipas tyre, një prej arsyeve kryesore të ngjesjeve qëndron tek vonesa e konstituimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të cilat u manifestuan me zvaritjet e shumta. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Vënesët në konstituimin e institucioneve pas zgjedhjeve të lira i kanë kushtuar Kosovës me ngjecje të theksuara në përmbushjen e sfidave të parapara në kuadër të raportit të progresit të Komisionit Evropian. Aktualisht institucionet e Kosovës po nxitojnë të zënë hapin në përmbushjen e agjendës ligjore që është kërkuar nga Brukseli duke anuluar edhe pushimet e verës. Ministra e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku thotë se koha e humbur gjatë muajve të parë të vitit do të reflektojë negativisht në përmbushjen e shumë sfidave të raportit të progresit, duke parashikuar se disa nga këto sfida do të mbeten për të përmbushur edhe në vitin vijues.
Ne duhet të pranojmë që Kosova këtë vit ka pasur shumë pak kohë për të adresuar sfidat që dalin nga raporti i progresit, megjithatë që nga prilli e këndej ne kemi adresuar në mënyrë intenzive dhe dinamike sfidat që dalin nga raporti i progresit. Tashmë në kuvent kemi proceduar 84 ligje, shumica prej cilave ndërlidhen drejt për drejt me sfidat që janë identifikuar në raportin e progresit. Unë besoj që progresi shënuar do të identifikohet, por shumë sfida do të mbesin për të adresuar edhe në vitin e ardhshëm.
Ndërkohë, kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Lutfi Aziri, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se humbja e 3 muajve të parë të punës së institucioneve për shkak të zgjedhjeve është reflektuar dukshëm në përmbushjen e sfidave nga raporti i progresit.
Mund të them që pak ose shumë pak është arritë që dhe kësaj periudhe kohore të realizohet një numër i madh i sfidave që janë evidentuar raportin e progresit kaluar. Ka shumë arsye, për njëra nga ato është vonesa në konstruimin e legislaturës 4.
Përveç miratimit të ligjeve dhe harmonizimit të tyre me standardet evropiane, një sfidë më vete për Kosovën mbetet edhe zbatimi i tyre. Ministrja Vlora Qitaku thotë se ligjet e arrin efektin vetëm nëse ato zbatohen, por ajo jep përparësi rivendosjes së marrëveshjes stand-by me Fondin Monetar Ndërkombëtar para zbatimit të ndonjë ligji të caktuar. Në disa raste, FMN ka kritikuar qeverinë e Kosovës se po miraton ligje të cilat nuk mund të mbulojnë në kuptimin financiar.
Miratimi i ligjit në vetvete nuk është i vetmjaftueshëm, pas miratimit kërkohet edhe implementimi. Disa ligje kanë edhe kosto të papërballueshme financiare, edhe realisht unë do të pranoj që për Komisionin Evropian në këtë pikë rivendosja e marrëveshjes stand-by me Fondin Monetar Ndërkombëtar është shumë më e rëndësishme se sa implementimi i ndonjë ligje të veçantë.
Çështja e sundimit të ligjit që ndërlidhet drejt për drejt me zbatimin mbetet një nga sfidat kryesore, thotë në anën tjetër deputeti Lutfi Aziri.
Sundimi i ligjit është njëra nga sfidat më të mëdha që ka Kosova. Numri i madh i ligjeve është miratuar, nuk është zbatim apo ka vështirësi serioze zbatohet. Ne për shembull kemi pranuar një letër ankese nga avokati i popullit, i cili vet ai e kualifikon institucionin avokatit të popullit si të rënuar tashmë në Kosovë. Dhe me vetë faktin që kemi një vlerësim nga mbrenda, ju mund ta imagjinoni se sa edhe çfarë vlerësimi do të kemi nga Brukseli.
Gjatë vizitës së fundit në Kosovë, drejtori për Ballkanin Perëndimor i Komisionit Evropian Pierre Mirel pati deklaruar se si vjet Kosova ka shënuar pak përparime duke paralajmëruar një raport të progresit me më shumë sfida i cili do të lansohet me 12 tetor. Raportet e progresit janë një lloj matësi i përparimeve që Komisioni Evropian i merr parasysh për vendet që aspirojnë integrimet evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në funduar i kujtojmë edhe dy ngatitët kryesor të këtij edicioni. Policia e Kosovës ka ndërmarrë një aksion për futjen në kontroll të pikës kufitare 1 dhe 31 që gjenden në pjesën veriore të Kosovës. Lidhur me veprimet e policisë e Kosovës ka reaguar Uleksi dhe Kfori. Dhe gjusë ndëruar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Edicionet tonë të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju dëshurojmë një ditë mbarë dhe mirë dhe gjofshim.